Pagaidu noregulējumu tātad punkts, galvenais, pirmais un galvenais punkts ir, ka pašvaldībai un Getliņiem nekavējoties jāaptur koncesijas līguma izpildē no noslēgšanas brīža. Rīgas pašvaldībai ir jāatsauc uzteikumi atkritumu apsaimniekotājiem, kas līdz koncesijas līguma noslēgšanai Rīgas pašvaldības teritorijā sniedz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu. Un tas jādara nekavējoties, bet nu ne vēlāk kā līdz 12. septembrim apzinoties, ka šis ļoti aktuāls jautājums, kā tālāk organizēt apsaimniekošanu Rīgā. Otrs punkts arī kā instruments ir Rīgas pilsētas pašvaldībai ir jāinformē atkrituma radītāji, tie gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi, par to, ka iepriekšējie līgumi ir spēkā, jo koncesijas līgums ir apturēts. Un vēl mēs esam arī uzdevuši Rīgas pilsētas pašvaldībai, nu, teiksim tā, cik vien ātri iespējams, un jo ātrāk, jo labāk, bet nevēlākā līdz 12. novembrim iesniegt konkurences padomē tādu plānu, kādā veidā tad pašvaldība plāno Rīgas pilsētā saglabāt un nodrošināt konkurenci atkritumu apsaimniekošanas jomā.